Ja tu lūdzu, Dievs palīdz, Dievs dari, tad ieklausies, ko viņš saka, un dari tā, kā viņš to grib. Viņa vēlme ir, lai tu paļaujies viņa vadībai, un tā viņš vadīs tevi cauri grūtībām, cauri bēdām uz uzvaru. Tavā dzīvē tad nebūs vietas depresijai, šaubām, izmisumam, jo tu zini, kā Jēzus teica, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu.